Salmi 12. Në shpëto, o Zot, sepse njerëz të devotshëm kanë më pak, dhe ata që thonë të vërtetën janë zhdukur në mes të bijve të njerëzve. Se cili gënjen të afrimin e ti dhe flet me buzë lajkatare dhe me zemër të zhdyzuar. Zoti pref të gjitha buzët lajkatare dhe gjuhën që flet me krenari të atyre që thonë, me gjuhën tonë do të sundojmë, buzët tona na përkasin neve, kush është Zot mbi ne? Për shkak të shtypjes të mirëve dhe të britmës e nevojtarve, tani do të çohen, thot Zoti, dhe do t'i shpëtojnë nga ata që u zën pusi. Fjalët e Zotit janë fjalë të pastra, si argjendi rafinuar në një furrë prej dheu, i pastruar 7 herë. Ti, o Zot, do t'i mbrosh dhe do t'i ruash, duke filluar nga ky brez për jetë. Të pabesët cilën pa ndëshkuar kudo, kur midis bijve të njerëzve lavdërohet e keqja.